Озатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында ул сукырмыш бүгенге тапшырууда. Казанда узган татар имамнарының икенче курултайыннан Ерак Сибирдәге дин әһелләре илһам һәм көч алып кайткан. Аларның кайберләре белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Казан Яшкарала һәм Приморье төбәгендәге Надеждинск авылында бүген Сабан туе. Татар теле һәм гореф-гадәтләре аларның кайсысында күбрәк саклана. Пәрәүз сәхифәсендә өйдән чыкмыйча гына интернет аша туйга әзерләнү турында сөйләрбез. Кызган таба сәхифәсендә сезне сәләтле яшьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Казан студиясе кунагы фоторәссам Наил Зияддинов. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә хәбәр кыскача. Россия президенты Дмитрий Медведев Татарстанны үзәк белән төбәкләр арасында вәкаләтләр бүлешү эшенә катнашырга чакырды. Казан сөйләшүләренең нәтиҗәсез үтүе өчен Әрмәнстан Азербайҗанны гаепләде. Русиянең иң бай кешеләренең берсе эшкуар Михаил Прохоров Правое дело фирқасы рәисе итеп сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Шимбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Казанда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән күзгә-күз очрашу үткәрде. Татаринформ хәбәр итүенчә, очрашуда үзәк белән төбәкләр арасында вәкаләтләр бүлешү мәсьәләсе күтәрелгән. Татарстанның бу өлкәдә бай тәҗрибәсен искә алып, Медведев Миңнехановка шушы өлкәгә караган документлар әзерләүдә катнашырга тәкъдим ясаган. Шимбе көнне Казанда Русия президенты каршындагы физкультура һәм спорт шурасының утырышы үтте. Моңа кадәр Медведев Казанның Мирный бистәсендә үткән Сабан туенда кунак булды. Бизнес онлайн басмасы хәбәр итүенчә, Русия президенты башта мәйдан алдында корылган төрле халыкларның гореф-гадәтләрен чагылдырган утарлар белән танышып чыккан. Башына түбәтәй киеп, ул татар йортына кергән, анда күрсәтелгән татар халык ашлары белән танышкан, чәк-чәк тәмләп караган. Соңнан ул урыс утарына кагылып, анда үзенә бәхет догасы сугып чыккан. Медведев Сабантуен Русиядә иң матур бәйрәмнәрнең берсе дип атады. Үзенең чыгышын ул татарча рәхмәт сүзе белән тәмамлады. Кич белән Казан кирмәне янында барган Тынычлык яралышы фестивалинә кагылып, Медведев анда халыкны да сәламләп чыкты. Русия президенты Казанга җомга көнне килгән иде. Медведев Казан кирмәнендә үткән Таулы Карабах низагын шишүгә багышланган сөйләшүләрдә катнашты. Ереван. Әрмәнстанның тышкы эшләр министры Эдвард Налбандян җомга көнне Казанда үткән сөйләшүләрнең нәтиҗәсезлеге өчен Азербайҗан ягын гаепләде. Налбандян сүзләренчә, әзәри ягы килешү өлгесенә 10 үзгәреш кертергә теләгән. Азербайҗан ягы төп принципларның соңгы өлгесен кабул итәргә әзер булмау сәбәпле Казан очрашуы борылыш ноктасы була алмады, диде ул. Азербайҗан ягы әлегә рәсми аңлатмасын бирмәде. Җомга көнне Казан кирмәнендә үткән сөйләшүдә Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентлары Илхам Алиев белән Серж Саркисян катнашты. Русия президенты Дмитрий Медведев очрашуда арадашчылык итте. Сөйләшү алдыннан Американ президенты Барак Обама Алиев һәм Саркисянга шалтыратып аларны килешүгә өндәгән иде. Килешү өлгесендә Таулы Карабах тирәсеннән әрмән гаскәрләрен чыгару, төбәккә вакытлы статус бирү, йөзләгән мең качакка кайту мөмкинлеге тудыру, солыхны саклау өчен төбәккә халыкара тынычлык көчләрен кертү каралган иде. Төбәкнең ахыр статусын соңрак билгеләү күздә тотыла. Соңгы вакытта ике ил арасында яңа кораллы каршылык турырга мөмкин дигән шөбһәләр артты. Бу каршылыкка Төркия, Иран, Русия һәм төбәктәге башка илләр тартылырга мөмкин дигән борчулар да бар. Мәскәү. Русиянең иң бай кешеләренең берсе эшкуар Михаил Прохоров Правое дело фирқасы рәисе итеп сайланды. Партияның Шимбе күні Мәскеуде өткен шираттан тыш құрылтайында 109 депутатның 107-сі оның үшін тауыш берді. Прохоров өзінің шығышында бір мандатлы бүлгілерден сойлау тәртібін кері қойтарырға, президентнің бүлгілерді өкілдер институтын бітірірге, түбек жетекшілерінің өкілетін арттырырға, Мәскеу һәм Петербург хакимлерін, хүкімдарларын һәм полиция жетекшілерін сойлап қою тәртібін кертерге тәкдим итті. Прохоров фикеринчә, мәгариф, сәламәтлек һәм мәдәният өлкәсендә шыгымнар хәрби өлкәгә караганда күбрәк булырга тиеш. Прохоров шулай ук Юкосның элекке җитәкчеләрен иреккә чыгарырга чакырды. Ходорковский белән Лебедевның мәхкәмәсе җитди тәртип бозулар белән үтте. Аларны төрмәдә тоту өчен бер нигездә юк, диде ул. Мәскәү. Бүген Мәскәү үзәгендә хөкүмәткә каршы протест чарасы үтте. Чараны оппозициядәге Халык йөрәге партиясе оештырган. Митингка килүчеләр хакимиятне алыштырырга вакыт, Русиягә әйе, Путинга юк, гадел сайлаулар дигән шигырьләр күтәргән. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге чарада 2000 ләп кеше катнашкан. Триполи. Либия хөкүмәте узган төндә НАТО һөҗүмнәре вакытында көнчыгыштагы Брега шәһәрендә 15 кешенең һәлак булганы турында хәбәр итте. Дәүләт телевидениесе хәбәр итүенчә, бу шәһәрдәге ресторан һәм икмәк ширкәте утка тотылган. Рәсми Триполи мәгълүматына караганда, НАТО һөҗүмнәре башланганнан бирле Либиядә 700 ләп тыныч кеше һәлак булган. НАТО бу гаепләүләрне кире кага. Либияның гысянчылары вәкиле НАТО һөҗүмнәрен тәнкыйтьләүчеләрне Либия халкының дошманнары дип атады. Дамашк. Сүриядә хөкүмәткә каршы протест чаралары дәвам итә. Хөкүмәт кешеләре протест белдерүчеләргә каршы кырыс чаралар күрә. Узган төндә Сүриянең бер ничә шәһәрендә президент Башар Асадның урыннан китүен таләп итеп демонстрацияләр үткән. Демонстрантлар белән хөкүмәт кешеләре арасындагы берләшләр нәтиҗәсендә кимендә 20 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Аны Ландыш Харас вәзирләде. Бу атнада Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев, Азербайджан президенты Ильхам Алиев һәм Армәнстан президенты Серж Сарксян килде. Алар Таулы Карабах мәсьәләсе хакында сөйләште. Шул ук көнне Казан Кирмәне кырындагы Муса Җәлил һәйкәле янына җыелган татар милли хәрәкәт вәкилләренә шәһәр мэриясе пикет үткәргә ирек бирмәде.
Мин сезгә нәрсә булганын гына әйтәм. Сез мине тыңлап бетерегез. Сез мине тыңлап бетер абый, Зәки абый. Тыңламасагыз көрәшмичә,
башкаларның бөтенесе урыс файдасына. Мин сезне уже 15 ел тыңлыйм.
Зәки абый, мин монда ел ярым гына эшлим әле, 15 ел тыңлый алмыйсыз.
Мин ел ярымда уже татарга бер нәрсә дә эшләмәдем. Ана шул киләсең дә, менә шул әйтмәгез, бу әйтмәгез, бу әйтмәгез дип әйтмәгез. Без татарга ярдәм итәбез.
Үткәрәйдә без рәхәтләнеп.
Карелия башкаласы Петрозаводскида эшкеч казага очрап 45 кеше халак булды. Халак булган юлчыларның гаиләләренә Карелия хакимиятләре 1 миллион сум түләячәк. Яраланганнарга 1.5 миллион. Эшкечнең казага очрау төрле сәбәпләргә бәйле булырга мөмкин, ди ачучы Вадим Базыкин.
Дело в том, что самолет надежный, хороший, но он все-таки высокоскоростной на посадке. Сейчас делают...
Ту 134 яхшы ышкыш санала. Үзенчәлеге шунда ул тиз төшеп утыра. Заманча ышкышларда машинаны җиргә ышучы утырта. Берәр каза көтелгән очракта ышучы контрольне үз кулына алырга вакыт булырга тиеш. Бу очракта ышучыларның осталыгында шигем юк. Әмма шуннан да һава аланында ут сүнгән булса, бу казага китергәндер. Ышучыларга күзләре караңгыга ияләшсен өчен 1-2 секунд вакыт кирәк булган. Бу вакыт җитмәгәндә инде аларга. Вак әйберләр барсы да бергә җыелгач, һәлакәткә китергән булырга мөмкин.
Бу атнада Казанда журналист Эльмира Исрафилованы яклап пикет узды. Татарстандагы урыс милләтчеләре бу журналистны урысларны басып алучылар дип атауында гаепли. Исрафилованы яклау чарасы тыныч узды. Анда кабат мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсе калкып чыкты дип пикетта катнашкан Рима Бикмөхәммәтова.
Урыс милләтчеләре белән кызыклы сөйләшү булды. Кызганычка каршы әлегә кадәр ниндидер татар милли хәрәкәте һәм урыс милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашып, түгәрәк өстәл оештырып, ниндидер конструктив сөйләшү булмады. Һәм бу булырга тиеш дип уйлыйм. Алар да үзләренең дәгъваларын җиткерергә һәм без аларны тыңларга тиешбез. Без дә үзебезнең теләкләребезне әйтеп, инде уртак консенсуска килергә тиешме. Ниндидер сөйләшү, аңлашу кебек ниндидер аралашу булды ки, әлбәттә араларында төрле төртмәле сораулар биреп, сезне өчен татарлар Татарстанда урыс телле һәм урыс балаларына татар телен тишләп укытасыз дигән дәгъваларын белдерделәр. Аннары Татарстанда да менә беренче БДИ-ның нәтиҗәләрендә алар фальсификация, без бит беләбез Татарстанда ничегрәк сайлаулар узганын бирдә беләбез дип әйттеләр алар.
Уфада башкортларның икенче җыены узды. Анда Дәүләт Думасына сайлаулар мәсьәләсе дә каралды. Тамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев бу фирка өчен тавыш бирмәскә сөйләшүләрен әйтте.
Дәүләт бездә елдык башкорт академия драм театры бинәгәндә шул елдан сорда ук эргәле милициялар күзәтеп торды инде. Милициянең нәтиҗәсе лаек төрле Рәсәйнең махсус хезмәтләреннән шунда яйылып, автомобильдарга утырышып, Қаланын сетке орман сетінде, сонда бір ағыдыл яры бойында өткәрді көшәйі енді. Ең көп ұзағыштар болды әлігі қалиодар бойында. Барығы да біләгіз, ұшы елдің декабр айында Дәулет Думаға қалиодар бойында. Көпчілік сағыша осылар әлігі бірден Ресей фирқаны қаршы сағышағаны. Олар тәудемендерділер бұл фирқа әсін тауыш 2007 елдагы файлауларда бул партия нишин күп тавыш иде, чөнки ошондай лозунгмасы кайна. Күчтүү Башкортстан, күчтүү Рәсәй. Ул лозунг хана атап итенде Башкорттандын уйдаллыгын ныгытуу, а ул уйдаллыгын ныгытуу хана ата шулай ук Рәсәйдин да тең уйдаллыгын ныгытуу деген хана ата. Әмма бул лозунг боюнча булар бирден эле эшлемет өйтөт ала, чөнки ошо 4 жыл ошорунда ниндей яралар болду, мисалан, милли түбөк компонентте жакпада бирден Рәсәй бир өйдүн көрөтмөнү шулай ук экинчи арабында бул федерализмде эки яктуу келишүү болдурууда алеге бирден Рәсәй бирден эле эшлемени инде.
Бу атна Казанда 3-нче Ислам бизнес һәм финанслар саммиты кысаларында Казан халал 2011 күргәзмә ярминкәсе узды. Анда ашамлык әйберләр белән бергә аудио-видео язмалар, тукым әйберләр дә тәкъдим ителде.
Без тюбетейка саттык, аяк киеме саттыбыз, открыткалар, китаплар.
Кемнәр ала?
Төрле кешеләр ала. Американцылар килделәр, алдылар. Безнең кешеләр дә ала.
Безнең монда Тугай иҗат йортының хикмәтләрен яза дигән фильмнары тәкъдим итәбез. Безнең хәзерге вакытта 10 диск чыкты барысы. Алар барысы да тормышта булган хәлләрдән чыгып төшерелгән фильмнар.
Бу күргәзмәгә ярдәм итте мәй бер сатыр.
Бу бездә сөйләшүче кешеләр бик яхшы булдылар. Без аларга бик зур рәхмәт белдерәбез. Алар оештырганнар өчен, алар кабы ярдәмендә без дискларны саттык, күтәреп.
Күл мәктеп килгән. Ризыкны хәлә ризыктан алам мин. Ну, монда шул күмәк дигән. Ну, монда менә чәй алдым мин бит тә. Менә бүген Казанда булсын, бүген кибеткә кергә хәләр булсын иде.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Атналык күзәтү белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәбездә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Июньнең 16-17 көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең икенче курылтайы узды. Форумга Русиянең 55 төбәгеннән килгән 850-ләп татар имамы арасында Сибирдән дә руханиләр бар иде. Аларның кайберләре белән үз якларындагы милли һәм дини тормыш турында безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Омский төбәге делегациясе Казанга Улан Уде Мәскәү поезды белән барды. Юлда барганда кайбер вагоннарда мөселманча киенгән пассажирларны очратырга була иде. таныша, сөйләшә башлагач, аларның Казанга дини форумга барулары ачыкланды. Һәм аларның кайберләре белән әңгәмә кырырга, алар төбәгендәге дини тырыш белән танышырга мөмкинлек туды. Беренче әңгәмәдәшем Алтай крае ислам үзәге рәисе Рөстәм әфәнде Идрисов булды. Ул сүзен крайларындагы татар оешмаларының эше белән таныштырудан башлады.
Бездә инде татар автономиясе бар, татар мәдәният үзәге бар, Дулкын исеме. Анда да күп катнашабыз, байрамларны үткәзәбез. Мәсәлән, Җәлил Габдулла Тукай кичәсе үткәздек 26 июньдә Барнаул шәһәрендә Сабантуй була.
Кем оештыра?
Автономия безнең ит мәдәният үзәге.
Рөстәм әфәнде үзе Барнаул шәһәрендә яши. Барнаулда татарлар артык күп түгел, 2000 тирәсе генә. Әмма мәчеткә йөрүчеләр бик аз ди. Сүзгә Алтай крае диния нәзарәте рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгалиев кушылды.
Татар халкы килмәй дисәк тә, барыбер киләләр, мәчеткә ярдәм итәләр. Бүген генә йыгынмаса да сәждәгә, илләмәгәр үзен мусламан дип, үзен татар дип белгән дингә кергән кайтып барабыз. 5 тапкыр намазга килмәсә дә, бәйрәмнәргә килергә тырышалар, бергәләп булырга тырышалар.
Татарстанда булганыгыз бар инде.
Татарстанда булган бар, Кулчариф мәчетенә чыкканда бардык, аннан кире менә Балтыр тажы имамнар җыелышына бардык. Булар ата-бабалар безнең ислам динен кабул иткән җирдә безнең ата-бабаларның яшәгән нурына барып бер күреп кайтуын һәр бер татар кешенең бурычы да и теләге. Дине безне шулар безгә менә биргән шушы чиста динне, пак динне шуларга безнең мең-мең рәхмәтләребез, дуаларыбыз.
Бу Алтай крае диния нәзарәте рәисе Фаим хәзрәт Әхмәтгалиев булды. Алтай краенда дини эшләр зур авырлыклар белән барса, Кемерово өлкәсендә бу юнәлештә шактый алга китеш бар икән. Бу хакта Юрга районы имамы Шамил хәзрәт Галиев сөйләде.
Безнең шәһәрдә әйтик 130 мең халык яши. Ул 130 меңнан 30-40 мең булыр татар булыр.
Сездә мәчетләр бармы?
Бездә Юргенск районында 3 мәчет калган. Әле тагы яңа бер мәчет салырга тора. Дин яңа кубарылып киләде. Но күренүшләр яхшы инде. Бәйрәмнәр үткәрелә, киләләр мәчеткә, менә бу гарифләр, традицияләр барысы да сакланып бара. Җомга намазына күбесе картлар гына килә. Яшьләрнең вакытлары юк җомга көне эшлиләр. Но күбе халык килә Рамазан гаетенә, Корбан гаетенә, зур бәйрәмнәргә халык күп җыела.
Ураза тотучылар бармы? Үткәннәр генәме?
Ураза тотучылар яшьләрдән дә интересованнар бар. Но ул һәр кемнең үзенең ихтияры. Безнең эшебез аңлатырга.
Халыкның мәчеткә ярдәме бармы? Ничек мәчетләрне тотасыз?
Хәзер государство заинтересован безнең турда. Мәчетләрне салырга булышалар. Халыктан да садака акчасы килеп тора, Аллаһка шөкер. Уткан да, суга, күмергә җитә.
Өлкә җитәкчелеге ягыннан да ярдәм булып тора, ди Шамил хәзрәт.
Аман гумер үстәле ярдәме бик күп. Мәчет салганнарда да булышты. Хәзер дә булышып килә, китаплар, ниләр ибәреп.
Ислам дине буенча газеталар чыгылмыйлар.
Безнең областной мәчеттә Мунира исеме газета чыга башлады. Урыс телендә чыга, дин турында.
Кемерово өлкәсенең Прокопьевский шәһәре мөселманнарына шәһәр башлыгы ягыннан да ярдәм була икән. Бу хакта Прокопьевский шәһәренең Рамазан мәчетенә йөреп, дини белемнәрен камилләштергән Миннулла әфәнде Султанов сөйләде.
Прокопьевск шәһәрендә туып үскәнмен, Кемеровская областьта. Гомер буе шахтада слесар булып эшләдем, механик булып эшләдем, пенсия чыккас дин юлына чыктым. Хәзер безнең Прокопьевск районында деревня Верхний Егоста мәчет салганнар, ачмаганнар әле. Алла бирсә, күз көннәре ачырга үлеләр. Мине анда сайлап алдылар имам хатип дип бу мәчеттә.
Прокопьевск шәһәрендә татарлар күпме?
Татарлар күп, но күбесе татар телен онытканнар. Унуклары тем более белмиләр, как бы хәзер үз теленнән алар оялалар сөйләшергә. Мәчеткә дә аз йөриләр, в основном олы кешеләр.
Моңарча әле мәчетегез бар иде.
Прокопьевск шәһәрендә мәчет бар, Мәхәллә Рамазан. Уже аңа 15 ел, бу безнең соборный мәчет. Намазлар бөтен бәйрәм көннәре анда үткәрәбез.
Хөкүмәт ничек карый сезнең мәчетегез?
Прокопьевск шәһәрендә мәчет Мәхәллә Рамазан. Ул җитәкчеләребезнең ярдәме белән төзелде. Безнең мэр бик күп ярдәм итә, Валерий Анатолий Сигаранин. Ул яртылай татар кешесе. Ул һәр вакытта ярдәм итә. Уже күпме ел безнең мусульманнарга путевка бирә, Прокопьевск санаторийга ял итергә, яхшы ярдәм итә безгә.
Үзегезнең мондый җыенга барганыгыз килдеме?
Үткән ел Самара облысына Гали авылында Сабантыда мин булган ем делегат булып, бик яхшы матур булды. Менә куатланып өйгә кайтып бабайларга сөйләдем, видео камерага төшереп, аларга видео сюжет күрсәттем. Хәзер дә миңа шундый эш кушылган, что монда барып, күбрәк төшеп дәртле. Мин аны комментировать итеп, бу нәрсә, бу ни ишма, ни турындан, бу мин әйтәләр отчет.
Бу Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәренең булачак имамы Миннулла әфәнде Султанов булды. Кемерово өлкәсенең Междуречье шәһәре мөселманнарының әлегә мәчетләре юк икән. Мөселманнарга дини йолаларны үтәү өчен 9 катлы бер йортның 2 бүлмәле фатиры бирелгән. Мәчеткә йөрүчеләр артык күп түгел. Дөрес, дини бәйрәмнәрдә кеше күп була. Әлеге фатирга сыймыйлар. Инде без мәчет төзү эшен кайгырта башладык, ди Междуречье имамы Фәрит хәзрәт Ибраһимов.
Безнең председатель Мардан Закария Яхович документы уже ясап бетерде, җир уже алынган, аграда салынган, хәзер эзлибез спонсорларны.
Хөкүмәттән ярдәм итмәк.
Зирәк кенә ярдәм итәләр, но җитми.
Спонсорлар табылырмы соң?
Эзлибез, ярдәмче булса, конечно, риза булырбыз.
Кемерово өлкәсе һәм Алтай крае мөселманнары белән әңгәмәләр Казанга барган вакытта поезд алып барылды. Милли тормыш һәм дин форумы эше тәмамланганнан соң Омск өлкәсеннән килгән делегатларның кайберләре белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә туды. Үз мәхәлләләренең эше белән таныштырудан тышалар форумга карата фикерләрен дә белдерделәр һәм күңелләрендә туган хисләре белән уртаклаштылар. Омскиның Тевриз районы Таулы авылы имамы Руслан хәзрәт Вахитов форум эшеннән канәгать калган. Үземнең эшемне башкаларныкы белән чагыштыра алдым. Кайбер яңалыклар да ачтым, ди ул.
Татарстанда монда мәчетләр, мин уйлаган эшләрем уже давным-давно были бараева. Мәчеттә соревнованиялар үткәрәт, мәчеттә балаларга бүләк бирәләр, конкурслар үткәрә, и конкурсларга бирәләр безнең кешелек түгел, мин грамота благодарность родителям бирәм. Ә бияқта ноутбук, видеокамералар алып бирәләр. Соревнование именно намаз окуына. Бияқта тантый нәрсәләр бар икән. Үткән ел балалар Зеленден Дольске вап келдек 7 баланы. Казахстанга барган идек, малайлар Астанага, кызларына Павлодарга апардык. Да бөтен нәрсә оқып кайтылар, да араб теленек букваларын ятлап кайтылар кайсылар. Бер-берин күреп, менә алар авылда яулыкмар, оялмыйча йөрүләр, намаз оқылар, азан кычкыралар.
Руслан хәзрәт Болгар җыенында катнаша алуына бик шатланган.
Безнең кермечта без иде. Болгарларның кы барып килеп, әтә мин кымыр буена ни кала. Мондай байлык акча, квартира, машина ул бер көнлек. Ә менә монда йөрәктә булган иман байлыгы ул сине мен кала.
Башка Омск делегатлары Омск мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, шәһәрнең Хәйрихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов, Киров округы имамы Хәсән хәзрәт Әхмәров, Иман мәчете мөгаллиме Әлфир әфәнде Әхәтов, кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче мөселманнар Наил Хаҗи Мәрьятов һәм Муса әфәнде Нигъмәтуллин, шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир әфәнде Лимбаев барсы да форумның эшен уңай бәяләделәр. Киләчәктә мөселманнарның бердәм булып, бер юнәлештә эш алып баруларына өметләнәбез. Әлегә уртак тел таба алмаган кайбер дин әһелләренең бер өстәл артында җыелулары инде моңа ишәрә ясый, ди Муса әфәнде Нигъмәтуллин.
Бер сәхнәдә Раил Гайнудин торды, Талгат Таджудин торды. Икесе дә берлеккә дип сүз чыгардылар, әлхәмдүлиллә.
Наил Хаҗи Мәрьятов татарлар белән аралашу күңелләрдәге ташны эретә, рухны ныгыта, ди.
Татарлар арасында йөреп, бөтен яктан татарча сөйләшәләр. Татар рухы йөрәккә ята. За все эти годы йөрәк каткан, наверное, монда эрей. Словами не передать.
Башкалар кебек, Наил Хаҗи Мәрьятов та форумны оештыручыларга зур рәхмәтләрен белдерә. Мондый очрашуларның дәвамлы булуын тели.
Рәхмәт организаторларга, что безне дә чакыралар. Пусть продолжайтесь.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Бүген Сабантуй Мари иле һәм Татарстан башкалалары Йошкар-Ала белән Казанда, шулай ук Приморье төбәгендәге Надеждинск авылында үтә. Әлеге бәйрәмгә төбәктәге Владивосток, Находка, Уссурийский һәм башка бөтен кала һәм авыллардан да татарлар җыела. Быел 19-нчы тапкыр үтә ул. Сабантуйны гадәттә язгы кыр эшләре тәмам булгач, үзенә күрә бер нәтиҗә җиргә мәдхия рәвешендә бәйрәм итәләр. 2011 елда Приморье төбәге татарлары да милли тормышлары өчен зур эш башкардылар дип әйтергә була. Алар тарихта беренче тапкыр ерак көнчыгышта татарча спектакль куйганнар. Әлеге спектакльдә катнашучылар Сабантуй бәйрәмендә алып бара. Төбәктәге туған ил татар башқорт иҗтимагый оешмасы милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Яшьләрдә татар теленә мәхәббәт уятырга телиләр. Сәхнә осталыкларын камиллаштыру өчен Казаннан да берәр белгеч килер дип өмет итәләр. Нойлалан әлеге спектакльне сәхнәгә куючы иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакиның Җанбаев әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Әйтәм хәзер, Галиаскар Камал театрының Җанбаев дигән постановкасы, шушының кассетасы лекте, 92-нче елларда инде ул. Шушыны карап, емасы шушы безнең үзебезне гореф гадәтләренә саклау утыруында, үзебезнең менә телне саклау, үзебезнең бөтен булган байлыкларны саклау өчен менә тел дигән гореф гадәтләре белән рухи әйберләрне үзебез шушыны аңлат сценариесе дә кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салды. Бер 10 секунд Көрәбездә, моны шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бер нәрсә юк. Шушыны әзерләп үзебезнең миңнәренә кертеп берәр итеп. Сценарий яздым мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм, шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйе дип. Шулай итеп, мына җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Мына шулай итеп, 18 кеше җыеп, 3 мәртәбә үзе спектакльне куйдык.
Җанбаевичның премьерасын башта иң беренче тапкыр кемгә күрсәттегез соң?
Усуев Сәрине. Біріншесін 7 мартта қойдық. Шуша 8 мартқа жиылғаны, ертіңнан қалық сұрай. Бір әрсесін бір әр күрсәттігіз енді дегәш. Мейтәбіз, екінші не әзір түгілі әлі жаққана деген. Біріншесін күрсәттік енді. Балық қалшады. Шунан 23 апрельді. Находқыға барып, қойдық, матур етіп, әзірек, тігілейрек жағыда бар. Ну, өзірізге ашады енді. Артем қалқы сұрай башады, өзірінің яқташылары бол енді. Майның 27-сінде қойдық. Айнат Зенедрович келіп барады, шотланды. Оның айтқан сөздері былай болды. Әгер де сіз шушы Ресейнің шегін үзебезнең телдә спектакльләр уйнасыз икән, безнең халкыбызның киләчәге бар әле дип әйтте.
Үзегез яшәгән Владивосток шәһәрендә кайчан күрсәтергә уйлыйсыз?
Безнең әле артистларымны, студентларымны кайтып китәләр Башкортстанга, ике башкорт егетем бар. Шуннан бүтәннәре инде яшелчә, сап огород кебек безнең. 25-нче июньдә безнең Сабантуй, 19-нче Сабантуй. Бөтен кешеләребезне шуларга кайтарсалык. Үзебез дә отпуска ялтасып киләчәк кына. Шуннан сөйләштек, менә сентябрьдән киләбез, балалар, укучылар, балалар, әбисәбиләр, бабайлар тирәләр, сап огород мәйләшләрен шуннан яшелчәне җыйгач, әзерәк бер ай репетиция ясабыз инде, искәтеп, шу октябрь башлары Шуннан Хабаровск килә чакыралар әле комсомольск наборы без ничек безнең барасыбыз килә инде материальный не бар бит инде стоимость билетов где-то что-то спонсор булса бик әйбәт булыр иде
әсәрне сәхнәге куярга кем булышты соң сәхнә бизәлешен киемнәрне каян алдыгыз аларны табу җиңел генә түгел бит
Әйтеймме? Әле шушы үзем генә инде пока шушы идея булып чыккач инде без Казанга да обращать иттек. Галиаскар Камалның театры безгә әзрәк киемнәр җибәрде. Үзенең шушы спектакльдә уйнаган Әсхәт Хисмәтнең суга булып уйнаган киеме безгә әлекте әле шушыны карайбыз да шушы кием булып чыккан күк инде. Точно шушы инде ул. Шуннан ике фрак мы җибәргәннәр ялар бәләкәрәк булып чыкты. Шушы шуннан зурга кара инде кектереп үзебезнең таныш театр молодежи безнең Владивостокта безнең Салахутдинов Надисон Асхатович дигән бер абзый бар. Абзый түгел минең яшлык ул, илек яшлык минең ул. Фрак дип торды, пока үзебезне контактмага шуннан үзебезне тиккәч, илек бар инде хәзер. Ну, шулай итеп тырышып, үзебезнең акчага ниттек инде, спонсорлар юк дип әйтергә мөмкин. Рамин Мингалевич менә үзебезнең председатель музыка партитурына зрак музыка язырга акча бирде. Шуннан Сират Фаритович Галямов кингә зрак бирде. Үзе дә уйный инде. Ну, зрак хәлле абзый шуның өчен зрак акча бирде. Суммасын әйтмәйм инде, яме. Күп түгел, күңелдән биргән әйбер бик шушы нигә дип әйтергә. Файдага.
Гадәттә камиллеккә шикләр юк дип әйтәләр. Иҗади яктан караганда ниндидер уй теләкләрегез дә бардыр бәлки.
Менә бездә бит 16 майда Татарстан президенты килеп, бу Приморский крайны визит белән. Безнең губернатор белән очрашты, шуннан безнең үзебезнең милләттәшләр белән очрашты. Шул очрашуда үземнең уй фикерләрен әйттем инде, мәйтәм сез спектакль театр ачтык, театрыбызда шуны как бы закрепить эту успех. Казаннан берәр яш булса да режиссер җибәрмәсез икән, выпускника какого-нибудь. Безнең профессионал яктан әзер үстереп, безнең артистларыбыз бар, мәйтәм, самодеятельный дипломный эшне нами бы сделал, уехал дигән кебек. Шушы идея аңарга бик ошады, язып алды дип әйтте, менә әле Сабантуйдан соң ябышам инде. Менә шушы егет менән Түшмәшевнең минем телефоны бирде, хәзер минем телефоным бар.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табып бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средства, киевләр дигән кубы 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыш халык үтәлегин беренче сәхнәгә чыккач калсай идрее. Шуннан җайлап җайлап йөрәдек китте. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам, хәзер исәпләйм. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
30 яшкә хәтлекләр нишәү?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем, ни адаш була инде. Шуннан Илгиз, минем Алексей, кеум татарча уйнай, урыс булса да. Сиятыннан Рустам, Руслан, Дмитрий, русифин булса татар. Шуннан Идалис, Идан. 8 кеше шикелле. Яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан. Миннән тәбәнәк 40 яшьлекләр дә бар. Миннән урапта бар. Средний возраст инде 5-6 кеше. Иң улысы безнең Фират Фаритович Галямов инде. Ул безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтисе.
Әурал әфәнде, үзегез Приморье төбәгендә күптән яшисезме?
Мин Башкортстан Республикасының Сәлетамак районынан, Кымыскалы авылыннан туып үскән, Каспийский высшее военно-морское Бакуда шундый училище бар иде советлар вакытында. Шунда мине 1983 елына Штурмовский факультетны бетереп, Тихоокеанский флотка хезмәтергә җибәрделәр. Подводный лодкада мин хезмәт иттем. Подводный лодкадан киткәч Тихоокеанское военно-морское училищега, командир роты, преподавательский деятельность белән шулай китәргә чыктым инде. Әле шушы Владивостокта яшәдәбез.
Гадәттә озак еллар чит җирләрдә гомер сөргәннәрнең сөйләмендә чит ят сүзләр кереп ялаган була. Ә сездә алар күренми.
Минем хатыным Әлфия яшьтән үк шушы курсант вакытында ук талышып, Башкортстаннан Гафурай районының Яңа Карамыш авылыннан талышып, бергә бер телдә аралашкач. Без башкортса да сөйләшәбез, Башкортстан юк, безнең ягы булга сезгә ике халкыбызның теле, мин бер яктан күбрәк дип әйтәм, инде башкорт тамырларыбыз да бар, татар тамырыбыз да бар. Менә шулкадәр үзебезнең телебездән яратабыз. Ике кызым бар, менә безнең Лилия һәм Зөлфия исемле исемнәре татарча инде. Элегрәк, яшьрәк вакытта әзрәк җиткерәмәгән туша үзенең телне, орып-гадәтне саклау дигән алдагы уе бирәк. Шу элегрәк митиндә шул хезмәт дип йөрдек Советлар вакытында. Илне саклап, кызлар җиңел генә әйтеп татарча сөйләшмәсәләр дә, татарча аңлап аралашабыз, без татарча әйтеп, русча сөйләшсәләр дә, безнең менә Сабантуйлар үткәрәбезне уже 19 ел, ел саен үткәрәбез. Һәрбер Сабантуй бәләкәчәк кунак сәхнәгә чыгып, татар һәм башкорт биюләрен бик оста бийләр. Без Әлфия белән сәхнәне шмейдерен һәр вакыт алдан йөрдек инде, ирек торган.
Кайбер төбәкләрдә янып киеп бер спектакль куялар да, аннан соң ярдәм юк дип күңелләре төшә һәм ташлыйлар. Бу спектакль бәлки кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде олыгая башлагач тормышка ашыру булып торадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шул үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтебезне, үзебезнең шушына бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Менә хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәктәпләр ачабызмы. Монда хәзер төрле яклардан мәгълүмат бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыерган. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Аллаһ үзе ярдәм бирсен мондый фидакарларга дип яза Татарстанның Тәтеш районыннан Фәхим исемле укучыбыз. Татар телен Татарстанда да бетерү эше алып барылганда, ерак төбәкләрдәге милләттәшләргә аеруча читен кыйблагызны югалтмыйча эшләргә язсын дип үз теләкләре белән уртаклаша безнең укучыбыз. Исегезгә төшерәм, сез Приморье төбәгендәге Надеждинское авылы татарлары тормышы белән таныштыгыз. Хабаровск яшьләре исә Сабантуй шибәре бәйгесенә әзерләнә. Быел әлеге исемгә татар, мари, украин, белорус һәм башка милләт кызлары дәгъва итә. Хабаровскида даими эшләп килгән татар яшьләре клубы әгъзалары ел буена көтеп алынган бу кадерле бәйрәмнең үзәгендә кайный. Алар тырышлыгы белән милли бәйрәмнең эчтәлеге елдан ел байый, төрлеләндерә бара. Бәйге берничә этапта үтәчәк, аның бары шунда жюри агзалары кызларның төс кыяфәтен генә түгел, Сабан тойының тарихи үткәнен, аның йолаларын белүен, аш суга сәләтләрен дә тикшерәчәк. Йомгаклау тамашасы 26 июльдә тәкъдим ителәчәк. Ерак көнчыгыштагы чибәркәйләрне рәсемдә һәм видеода Азатлык сайтында карый аласыз.
Азатлык радиосы.
интернетта татар тіліндегі яңалықлар, тұрмышны жиңілейту үшін тудырылған яңа проектлар турында біз сізге отна сайын пәрәуіз сәхифесінде сөйлеп келеміз. Бүгінгі қунағы білен сізіне Раил Ғатаулин өзі таныштыра.
Әдәттә, гади көн күрештәге төрле реаль процессларны без әкренәкнәп интернет челтәренә күчерә барабыз һәм интернет челтәрендә инде татар мәгарифе, шулай ук балалар бакчаларына урнашып, һәм менә интернет челтәренә тагын бер яңа сайт барлыкка килде. Ул инде туйлар.ру дип атала. Без әлеге сайт белән танышу өчен әлеге проектның идея авторы Данил Сафаровны кунакка чакырдык. Туйлар.ру сайты. Бу инде үзенә күрә оригиналь дә түгел, чөнки русларда мондай берләр бар. Менә татар халкы бурын-бурыннан инде әби-бабалары, туган-тумачалар тәкъдим буенча шулай танышу, шундый яктан гына танышып бер-берсе белән гаилә корып җибәргәннәр һәм туйлар ясаганнар. Хәзер инде интернет челтәре булгачтан офыклар киңәйде дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу сайтта үзенә күрә хәзер вакытта бик кирәк, бик уңайлы бер чарадыр интернет челтәрендә. Менә сайтны ясаган Шанда ана нинди максатлардан чыгып күз алдына тотып сез әлеге проектны ясап чаттыгыз һәм шушы сайт белән таныштырсагыз иде.
Туйлар.ру сайтын ясабыз, әлбәттә, велосипед уйлап чыгармадык яңа баштан. Мондый сайтлар инде рус интернетында да шактый, анда конкуренция да бик зур. Шактый тулы сайтлар, тулы кешене эшләп киләләр, акчада эшләләр сер түгел. Татарда исә мондый сайтлар юк иде. Без бәлки беренчедер, бәлки мин белмәгән сайтлар булгандыр, белмим. Каян килде мондый идея? Татар туйлары ул үзе бер зур дөнья. Бүген туй алып баручы табыйм дисәң, бик авырны табырга. Чөнки менә шушы җәйге айларга, июль, август, сентябрь, октябрь айларына бик авыр туйга алып баручы җырчылар табырга. Шуңа күрә шушы сайтны ачып җибәрдек. Әлеге портал туй үткәрергә җыенган кешеләр өчен дә файдалы булыр. Беренче чиратта, икенчедән инде туйга калышы булмаган кешеләргә дә шактый кызык булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, яңалыклар биреп барырга тырышырбыз. Туйлардан һәм шулай ук татар туйларыннан фоторепортажлар. Аларны карау, кәләш белән кияү өчен шатлану бик тә кызыклы дип уйлыйм.
Менә әлеге сайтны шундый үзенчәлегенә әйтеп китер идем. Күп кешеләр туйлар үткәрә башлыйлар, анда татар телендә төрле котлаулар, теләкләр һәм башка шундый мәгълүматны һәм гомумән туйны ничек үткәрүне, татар туйларын ничек үткәрүне хәзерге заман яшьләре кайберләр белеп тә бетермиләр. Шуңа күрә бу ресурс инде шушы төп чыганак дип уйлыйм иң беренче чиратта.
Төп чыганак булсын иде инде Ураил. Мен өчен дигәндә шул максат белән без аны башладык та, әгәр кияү белән кәләш туй оештырырга җыена икән, безнең сайтка керсен, бөтен планнарын шунда кырсын дип башлап җибәрдек бу проектны. Ә татар туйлары алар бик күп төрле, менә мин күзәтеп йөрим, мусульман туйлары бар, шулай бит хәмерсез үтә торган, ислам канунлары буенча уза торган, элеккеге традицияләргә тартын татар туйлары бар, біразына европалашкан татар туйлары бар, алар барсы да бик күп төрле. Шулай ук алып баручылар тамадаларының стильләре, сценарийлары да бик күп төрле. Не без максималь дәрәҗәдә менә шушы төрле юнәлешләрне берләштереп, ниндидер кызыклы берләштерә торган бер сайт оештырырга уйладык. Монда безнең төрле файдалы киңәшләр дә бар, мәсәлән, кәләш туй күлмәген ничек сайлау, нинди букетлар сайларга, төрле ир белән хатынга караган дуалар, мәсәлән. Мондай файдалы мәгълүмат шактый һәм бу сайт гаилә корып җибәрергә җыенган кешеләр өчен шуннан да файда китерде.
Хәзерге интернет челтәрендә күп кешеләр сайтларын ясыйлар да, аннары финанс яныннан мөмкинлекләре булмагачтан ничектер киткәннәр калдырып китүчеләр дә бар. Бу сайтны мин инде уйлыйм, барыбер үзенә күрә киләчәктә тагын да яхшыртып алып барырга мөмкин бер транс шундый финанс якларына карап планлаштырасыздар, шулаймы?
Әйе, финанс ягына хәзер кайтырмын әйләнеп. Шуннан да кай вакыт сайтны ясаталар, әмма без инде сайтлар ясау белән шактыйдан шөгыльләнәбез. Сайтны ясаталар да, мөхәммәне ташлыйлар, яңартып баручысы булмый. Нәтерле оешмаларга карата да әйтәм мин бу сүзне. Сайтның аның бөтен кызыгы да, бөтен мәгънәсе дә шунда, ул бар тик яңартып барганда гына тулы кешенә эшли. Без шушы сайтны да һәрдаим яңартып барырга тырышачакбыз, чөнки яңартылмаган сайтның бәясен мин түгел күз алмыйм. Яңартылмаган сайт ул үле сайт. Финанска килгәндә, минем уйлавымча, тулы кешенә эшли торган интернет сайт акча китергә тиеш. Мин бу сүзне бер дә теге авырыксынып әйтмим, оялып та әйтмим. Ул акча китергән очракта гына тулы кешене эшләячәк һәм ул стабиль булачак. Бары тек акча китергән очракта гына, әмма син аңа җитди карый аласың, син аңа иртә белән йокың туймыйча тора аласың, аны эшлисең, ул сине тотып тора. Әгәр инде ул синең хоббига әйләнә икән, бу инде стабиль әйбер булмый. Мин килешәм, үз эшеңне яратырга кирәк, теге акчага гына бөтенсе бәйле түгел. Әгәр акчага гына бәйле булган булса, бәлки мин беркайда чыгып, сатып алу белән шөгыльләнгән булар идем, әмма башка төрле өлкәләр белән, барыбер информацион технологияләр, медиа өлкәләре кызыклы, әмма шул ук вакытта алар акча китерергә тиеш. Бу сайт ничек акча китерер дип сорыйсың икән, киләчәктә рекламага өмет бар, чөнки туйлар индустриясе ул бик зур өлкә, анда бик күп кеше акча эшли. Һәм рекламага да шактый урын бар дип әйтәсең килә. Һәм берни кадәр дәрәҗәдә бу агентлык формасында үтергә мөмкин. Шушы юнәлеш буенча эшләп, шушы сайтка киткән чыгымнарны капларга исәп, һәм инде үзебезнең эшебезне ничек тә финанс яктан тәэмин итәргә.
Менә без сайтлар турында сөйләштек, сайтны ясадык та, аны ташласаң үле сайт дип, менә инде шулай туйны шулай ясадык та, шуның белән кеше белән саубалашып беттегел. Ә менә туйлар ясасам бит әле гаиләне алып табарысы бар. Менә татар гаиләләре өчен киләчәктә нинди булса, менә татар гаиләләре өчен көндәлек шундый киңәшләр, психология буенча һәм башка педагогика буенча үзара бала тәрбияле буенча гомумән шушы ир ат һәм хатын-кыз арасында мөнәсәбәтләр, гаиләдә әти-әниләр белән мөнәсәбәтләр, менә бу мәгълүматлар әлеге сайтта киләчәктә күрергә мөмкин булырмы? Чөнки эш бит туй белән генә бетми.
Әйе, шуннан да туй әле ул беренче адым ир белән хатын мөнәсәбәтендә. Без беренче адымыбызны ясадык, сайт танышу, кавышу дигән бүлек ачтык. Дөрес, ул хәзер буш, әмма без анда көтеп калабыз, бер шул исәптә менә Азатлык радиосын тыңлаучылардан да, әгәр дә сөйгән ярыгызны һаман да тапмагансыз икән, язып җибәрегез безгә, без аны алып куярбыз. Һәм бәлки безнең сайт сезгә файлык кырып җибәрергә бер этәргеш булар. Ә бу син әйткән идея, ул чыннан да кызыклы идея, һәм бу аерым ниша дип уйлыйм мин. Моның өчен бәлки аерым сайт кирәктер. Һәм аны шулай ук бик кызыклы итәргә була. Мәсәлән, гаилә нормаларына багышланган сайт булса, ул бәлки бала тәрбияләүгә барып ташса, ул бик зур һәм шәп портал булар иде дип уйлыйм.
На интернет селтәрендә инде безнең татар гаиләсе дигән сайтта эшләп килә. Бу юнәлештә әгәр дә дәвам итсәк, татар гаиләсе.ру адресы буенча кирип карарга мөмкин булар иде. Әмма ләкин татар гаиләсе.ру сайты инде күптән барлыкка килгән булса да, бу өлкәдә эш алып барылмый, сайт туктап калды, менә үлеп калды. Бәлки менә киләчәктә шушындай проектлар белән бергә берләшеп, мәсәлән, интернет селтәрендә аралашу, дуслашу, танышу, шундый сайтлар бар. Бу сайтларны үзара берләшергә, дуслашыргадыр.
Сайтлар алар татарга гына хас күренеш түгел. Ул рус интернетендә дә андый сайтлар бик күп башлана да ташлана. Бу нормаль процесс. Кайберәүләр эшли, дәвам итә, кайберәүләр туктап кала. Ә бу таныштыру, кавыштыру өлкәсендә, мәсәлән, безнең менә бу юнәлеш ул беренче генә түгел. Менә мисал итеп китерә алам yoldash.com сайтын. Бу Москвадан Илсур исемле егет башлаган проект. Ул инде моннан бер 10 ел элек дип әйтим микән, бик зур популярлык казанып, инде бик күп татар гаиләләренә оешырга булышты. Һәм моның бит әле без финанс ягы турында сөйләштек, әмма моның бит әле күпме савап ягы бар. Мәсәлән, бөтен Россиядан яшьләр бер-берсен, татар яшьләре бер-берсен табышты. Аларның инде хәзер бер 10 яшьлек балалары да бардыр дип уйлыйм мен. Мен Илсурдан ул турда сораган бар, мен әйтәм, Илсур, син ул яшьләрне, ул гаиләләрне барлыйсыңмы? Аларны син кавыштырдың булып чыга бит инде. Әйе, кайберләрен беләм ди, кайберләрен белмимдер дә бәлки ди. Бу бик күңелле күренеш. Интернет, мәсәлән, гаилә кырып җибәрә икән, бала туарга этәргеш бирә икән, әмма гаилә бәхетле була икән. Интернетның моннан да зур файдасы булырга мөмкин дә түгелдер.
Менә безнең интернет челтәрендә шундый бер начар гына күренеш бара. Безнең хәзерге яшьләребез, яшь кызлар, яшь егетләр анда каядыр ВКонтакте һәм башка челтәрләрдә русча аралашып утыралар, русча сөйләшәләр һәм нәтиҗәдә татар кешеләре башка милләт кешеләрен табып, инде катнаш гаиләләр барлыкка килә. Кызганыча каршы менә бу катнаш гаиләләр күпчелеге менә мәсәлән ике татар кешесе бергә гаилә корып җибәрүгә караганда, шундый катнаш гаиләләрдә аерылышулар һәм гомумән аңлашылмау сынаулар бик күп килеп чыга. Саклап калу өчен яшьләрне нинди тәкъдимнәр, нинди киңәшләр әйтеп китә алар идең?
Катнаш гаиләләргә килгәндә, мин бу күренешне пропагандаламыйм да, тәнкыйтьләмим дә. Мин уйлыйм, һәр очрак бик индивидуальдыр ул. Минем бик күп катнаш гаиләләрнең бар. Уңай нәтиҗәле күренешләр дә, мисаллар да, тискәре күренешләр дә. Белмим, әйтә алмыйм. Шуңа күрә шушы нейтралитет ул мәгаен безнең сайтка да кагылыр ул. Мен білем, қазір бік көп милләтші кішілер мен қарата тәнқид ұты білән шығаршылай бет. Әмі мен өлем тойлар сайтында иқтибар мен әшуші татар тойларына болашақ. Никах қатнаш ма, қатнаш төгіл ма, аңсын енді бары бірді ешлер өзләрі қалиті. Хәмі әгер оларының бәйрәмі екен, біз шушы бәйрәмні оларға ұйыштырға ярдамын айтабыз.
Туйлар нуктару сайты, матбугатру сайтына махсус проект ажасалган. Инде без матбугат нуктаруда бик күп кишилер шундай ямсизгине, шундай татар халкына хас булмаган шундай комментарийлар, фикрлер калдыралар. Мына бу проект шушы матбугатру белән бәйле булгачтан шундай ук ямсиз күренишләр интернет сайтларында һәм гомумән туйлар ру сайтында һәм башка челтәрләрдә. Мына бу карашыгыз ничек?
Шуннан да матбугатру сайтында шактый явыз гына комментарийлар бар. Без махсус кагыйдәләр уйлап чыгардык. Мына безнең язучыларыбыз сайтка керүчеләр белән киңәшләшеп эшләдек. Туйлар.ру сайтында бераз гына башкачарак булачак. Монда инде без предмодерация дигән әйбер куярга булдык. Ягъни комментарий язучы башта үз фикерен яза да, җибәрергә дигән төймәгә баса. Шуннан соң аны администратор карый һәм администратор үзенең хәйер фатихасын бергәч кенә әлеге комментарий сайтта эленәчәк. Буны өчен шулай эшләнде, чөнки Туйлар.ру сайтын без ниндидер теге диспут фикер алышу сайтына әйләндереп калдырасыбыз килми, беренчедән. Икенчедән, әгәр сайт бәйрәмгә кагыла икән, мәсәлән, туйдан фоторепортаж икән, анда ниндидер ямсыз комментарийлар калдырып, без инде уйлыйбыз, бу кияү белән кәләшкә дә, туганнарга да яхшы булмастыр дип. Мәсәлән, кәләшнең борыны турында фикерләшергә була, әйме? Яки кияүнең зур колаклары турында фикерләшергә була бик күп. Анда комментарийлар язучыларның фантазиясе бик шәп эшли. Әмма дә ләкин без менә шушы принципны кертергә булдык. Нишен дигәндә, һәр бер нәрсәнең урыны һәм вакыты бар. Мәсәлән, шундый хәлне без матбугатурда да күзәткән бар. Мәсәлән, кемнең дә булса юбилее уңайыннан материал алып куябыз, аның анда кирен шәйхи башлыйлар. Яки кемдә булса үлем хәлендә ята, аның анда кирен шәйхи башлыйлар. Менә шундый күренешләр бар. Шуңа күрә бу шуннан да бераз тиге әдәпсезлек урынны һәм вакытны белмәү дигән әйбер. Гәрчә кайбер комментарийлар һәй вакыт бик корректһәм дөрес язылган булса да, урын вакытны белү менә бераз гына шушы нәрсәне белергә киңәш итәр идем. Туйлар рода инде менә шушы тәҗрибәне исәпкә алып, бераз гына башкача принцип ясарга булдык.
Инде без киләчәктә яшьләребезгә нинди милләттән булуына карамастан үз парларын, табуларын телибез, егетләр, кызлар үзара танышып, матур гына татар гаиләсе кырып, һәм инде шундый матур-матур туйлар ясап, киләчәктә бу яшьләрнең истәрендә калдырылык мәгълүмат биргән, аны әзерләгән өчен шундый бу туйлар рус сайты да шушы яшьләрнең киләчәгендә истәлегендә бары тик яхшы яктан истә калса иде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда рәсемгә төшерүчеләр бик күп, ләкин иң осталары бармак белән генә санарлык икән. Шундыйларның берсе татар эстрадасы җырчыларыннан Йолдыз ясаучы Наил Зияддинов белән Кызган таба тапшыруы якыннан танышырга булды. Танылган татар фоторәссамы һәм аның хезмәттәшләре белән Рөстәм Исхакый сөйләшеп кайтты.
Таба! Кызган таба!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге кызган таба тапшыруы кунагы белән әңгәмә радио студиясендә түгел, фотографлар җыелган фото студиядә язылды. Мәликә, Асылъяр, Идел Ясловат Миңниханов кебек яшь талантлы җырчыларны даими фотога төшереп торучы Наилнең бергенә дә буш вакыты юк икән. Атна загында туйлар төшсә, атна башында үзләренең фото студияләрендә эшли. Шуңа да без аның белән Казан үзәгендә урнашкан эш урынында сөйләштек. Наил Рөстәм улы Зияддинов 1982 елның 20 августында Казанда туа.
Казанда, укыдым Казанда, берничә ел яшәдем авылда, Кайбыч районында инде. Шунда мәктәп бетердем инде, Кайбыч районында. Безнең әтиебез шунда китеп, йортны салып, шунда мәктәпне бетердем инде. Аннан соң монда уже кайтып Казанга, Казанда университет алынышып,
кайсы университет?
КГУ, Мехмат факультетына урнашкан. Шунда укыдым инде. Узак укмадым янда, 1-2 ел укыдым, аннан соң армия киттем. Как бүтән нормаль мужиклаша килә инде. Шуннан соң инде кайтышлый, армиядан соң инде дизайн белән шөгыльләнә башладым. Дөрескі белән газеттарда эшли башладым, акрынлап-акрынлап фотография укыштым инде. Фотография белән шөгыльләнә башладым. Ну, фотография белән 5 еллар эшлим әле инде, фотограф булып.
Беренче эш, иң зур эш кайсы эш? Инде редакциядә булды, инде туй булды да мәҗлес.
Ул мин эшлидем ул вакытта Акчарлак дигән газетасында, Кабул Фатсафин газетасы бар, яшендәй. Безгә килгәне Асылъяр дигән бер кыз бәлки беләләрдер дигән кешеләр шундый җирше бар икән дигән. Біздің редакцияда бары мүлінші шекілі әйбір енді, шының білән шырып, бірінші елдізіні шырып нәшіл еттіріп, елдізлар бірінші елдізі баштадан енді, татар елдізлар бірін.
Ала көп түрі не емін, бұтын эстрады сен әмірі жоғат еті бұғай енді?
Қазір көп, үлігірек әзірәге, но в основном бар определенный кішілеріні, который біл келелеріні, обращаться етелер мен, в основном сол жүрдәдзін нұрыф.
Бұғжасыз жерді елді, сен әлі бір әтмісін. Аш ятасың бұш ұянда, үрмейсің өәк етмейсің. Аш ятасың бұш ұянда, үрмейсің өәк етмейсің. Халқым менім, халқым менім, халқым менім, халқым менім. Ауызлықлап жегілгенсің, сен әлі бір атмысың. Суықларда қатмейсің сен, сазлықларда батмейсің. Суықларда қатмейсің сен, сазлықларда батмейсің. Халқым менім, халқым менім, халқым менім.
Салават Миниханов.
Олыкма мине, бұл жылым яши хар бұлыпта. Олыкма мине, утларда йондар түгін отма, түгін отма. Олыкма мине, бек йодым дуям дахет исе. Unutma mine, yol izlip sine koydırışın, koydırışın.
Әйсен мұдыр сүршінің үшінде бар көбінде алар, аларың бүтінісін айтып тұр бұмын.
Әміне болашақты қиялыңын ең мәктепті оқығанда сен фотограф?
Жоқ, мәне мен мәктепті оқығанда, наоборот, мен фотографияны жаратмедір ем. Шынки менің бабай, дәуәте емен неймі, ол менің наоборот кетірәдірі фотографиялай неймі, үйретмәкші болғаны ем. Мен ақсы дәдірі шол қызыл комнатта енді, мәшу фонар білән енді гүл проявлять тәдір енді. Бірінші вақытларының қызығы е, ол бек еш ай бірей ол, и менің дәуәтейім бек кіпләйтім сайында. Очень сильный любитель был фотографии, енді емі, мені пытался навязать. Мен білмейм, анардан тұрғылдар, просто мен жаратмедірім процесс проявки, процесс становления фотографии емі, а мені өзі фотографияны жаратадыр ем. Бізді бек көп альбомлар бар, аның үшін дәуәтеге бек зор рахмет айтасым келе, может, скорее всего, ол бекендер мен ажыл шоу фотографиялар.
Қызған тоба!
Қазір енді ішілеу көпке жеңілейді бейді, шай бітті. Фото индустрия енді шығып үскен.
Қазір цифровая техника келгешінді жеңілейді. Цифровая техника келгеш, мен наоборот, уже стремился фотографиялар келдірге. Уже отошли немножко процессы работы с пленкой, вот, начал немножко работать с цифрой. Цифры, блин, жеңілерек тебе айтмасын, қызығырақ тебе айтарайын. Может, ол даже қаталырақ. Шынке келді, шынды күшті программалар фотошоп шекілі, редактура, ретушь, постобработка, шынды.
Соңғы елларда сен бүтін уақытыңды, бүтін энергиямды, күшіңді шушы фото индустрияға бердің, фото сәнғатына, әмі?
Е, иләж уақыттылар енді мені. Е, мен қайады күші, менің қатыным балам бар, күні-түні мағыз практически шоу фотографиядан үшлемінде үште. Но бар-бар арға внимание қала.
Әмі фотостудия ашу түрегі қайын келіп көді?
О, ол мен күптен әйе, но мен Марат бен танышқаш, Марат тоже бик зур фотограф инде биздин Казанда. Анын менен дослашкач, бир фикирге келиш инде решили открыть студию. Бул биздин күптөнгө хыял эле.
Һәм ялышмасам, монда мастер-класслар өткәрәсез.
Мастер-класслар өткәрәбез. Менә беренче мастер-класс өтте визажист һәм бер фотограф Светлана Макарова һәм визажист Алла Дерягина мастер-класслары өтте. Бик әйбәт өтте. Кешеләр бик довольны булып калдылар.
Менә син күп шибәр кызлар белән эшлисең дә. Аларның шибәрлеген мактырдыгы ничек сайлап алган син? Шибәрләрнең ишенгән шибәрләр.
Ну мин сайлап та алдырмыйм инде, мин аны белмим ничек тор. Алар үзләре киләләр. Мин практически бөтен кызларны шан. Но основной киләр шибәр кызлар, мен может меня просто видят.
Иңдә көндәшләр мисез?
Жоқ, беләсеңме, менә ул жақтан менің сарқатымға рахмет айтасым келеді. Чөнки ол мені ақшана, я ей за это говорю спасибо, потому что действительно, наоборот, чувствую поддержку с ее стороны. Менің қатыным өзі шебер.
Дейді Наил әфенді. Ол енді 5 жылға яқын ұста фотографлар әтін әкірі. Шуңа да әлігі үлкеде әшләуші танышлары, дұслары да бик көп. Біз келгенде, қайберлері студияда өз ішілер білен мәшғул еділер.
Привет, меня зовут Марат Мусабиров, с Наильчиком мы знакомы около 3 лет. Снимали какие-то проекты совместно, как мероприятия, как рекламу журнальную. И постепенно наши дружеские отношения переросли вот в такой крупный совместный проект, открыли фотостудию. Надеюсь, все у нас что-то будет хорошо в дальнейшем.
Дейді фотограф Марат Мусабиров.
Исәнмесез, менің есімім Алекс Агатов, мен шушы студияда эшлейм. Наилне мен бик зат белем, Наил бик яхшы кеше. Наил исемин башка келгеч бир шигыр гына тилге келе. Бурун-бурун заманда, кеже команда, Сойстан сотник, Урдек уретник булганда яшагенде бир сыр тотмас Наил. Сыр тотмас деп айтканнан анын сырлары жок. Мен фотограф тилинде белки кимдир тишире и айтмый бир кимге де. Мен ничек утны койду, ничек фотоаппаратны настроить итти, айтмыйлар. Мен Наил клейде, мен шулай-шулай иштедим. Шунун ичинде ул мен бик ошой. Наил кеше кылыкта бик жакшы ул. Разведкага барып болганын билем. Мен шуну турып айтканда, өзү бик зур болмаса да, белки анын жаны бик зур.
Фотограф Алик Сагатовны иштеттигиз.
Мы знакомы очень давно. Вообще, это очень веселый, позитивный человек. В его голове очень много идей. Вообще, очень инициативный. Поэтому, когда он приглашает меня с ним поработать, я с большим удовольствием откликаюсь. Вот, потому что знаю, что фотосессия пройдет очень интересно. И результат будет очень хорошим. Тоже необычным.
Дейді визажист Алла Воронова. Наил артистлардан тыш бик көп кызларны газета, журналлар, рекламалар үчүн фотога түшүрө. Фотостудияга бирсинен-бирси сибер жигит кызлар келе экен. Биз келгенде Наил яш модель Мадина менен иштей иде.
Исемсиз менен исемим Мадина, мен архитектура университетинин 2-нчи курсунда окуйм. Наил менен биз көптөн иштейбиз. Наил бир айбет мастер. Анын иштегенде мен менен көңілім жер-жырлы. Оның фотосуретлерін қорағанда жетлене бит матур болған. Тағында оның білен ішілесі келі. Яңай-яңай образлар ясап, бік көп әлі планлар жұтар бар.
Келешектері планлар зұр?
Әйе, планлар бік зұр. Чүнкі қар күні бік көп идея бізге келі.
Өзің фотоға түшіргі яратасын дейін?
Өзің бік яратам фотоға түшірге. Түшірге де яратам, түшірге де яратам. Әлі бақа новичок бұл іште. Мұна бік ұшы, бік күңілі қам, бік рәхат іштерген әйін.
Дейді яш модель Мәдине. Татар егетлерінің ішлерінен сұқланып, түзмедім, нишек сұң сізнің кебек ұста фотограф болырға деп сұрадым. Хәр ғайледе бар фотоаппарат хәм фотоға түшіруші. Тілек болса, бар суда бұл айкен.
Хәр бір кіші фотограф болады. Хәр бір ғайледе фотограф бар. Шеркі хәр бір ғайледе бар фотоаппарат. Бүтін кіші фотоаппаратқа түшіре. Кімнің бір мұрат басы тілегі келіп шығасын, дегіз ол тілегі. Ол жеңіл болады, айбет фотограф болады. Просто желание керек.
Тілек керек енді.
Тілек керек егедіріз.
Егет қызлар, біз сізіні танылған фотограф Наил Зияддинов білен таныштырдық.
Қызған тоба. Хәр жимбе.
Бізіні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.